Blaðsíða 29. Skrifaðu réttan stað. Hvar fóru krakkarnir á tombólu? Hvar voru bæði selir og hvalir? Hvar spilaði Palli á gítar? Hvar var gert við dekkið? Hvar sváfu Sonja og Símon í tjaldi? Á Ísafirði. Á Egilsstöðum. Á Breiðafirði. Í Ásbyrgi. Á Hornafirði. Við Mývatn.
Hekla er eldfjall. Úr eldfjöllum kemur hraun. Fallegur grænn mosi vex smám saman á hrauninu.